havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan avtomashinalarga maxsus belgi o'rnatiladi. Fransiya prezidenti AQSh va Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda birlashishi lozimligini bildirdi. Islomiy davlat guruhi Vashingtonga tahdid qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan avtomashinalarga maxsus belgi o'rnatiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining shu yil 11-noyabrda qabul qilingan qarorida aytilgan. Qarorda gaz jihozlari o'rnatadigan tashkilotlar uchun gaz uskunasini o'rnatish, uni tekshiruv va sinovdan o'tkazish tartibi kabilar belgilab qo'yilgan. Ayni paytda hujjatda gaz bilan yuradigan avtomobillardan foydalanish va ularga texnik xizmat ko'rsatish, xususan avtomobil egalari, ekspluatatsion tashkilotlar rahbarlari va haydovchilari majburiyatlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish, ularni ta'mirlash va majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibiga alohida urg'u berilgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland 13-noyabr kuni kamida 129 kishi hayotiga zomin bo'lgan Parijdagi hujumlardan so'ng AQSh va Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirishi lozimligini bildirdi. 16-noyabr kuni parlamentga chiqishida Olland hamkorlikka da'vat uchun yaqin kunlarda AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalayotganini qayd etdi. Fransiya prezidenti parlament deputatlarini Parijdagi terror hujumlari ortidan kiritilgan favqulodda holat tartibini yana 3 oyga uzaytirishga chaqirdi. Bu orada Fransiya xavfsizlik kuchlari Parijdagi teraktlar bo'yicha keng ko'lamli reydlar boshlab yubordi. Ma'lumotlarga ko'ra, dushanba kuni Fransiyada terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlanib 23 kishi hibsga olingan. 13-noyabrdan 14-noyabrga o'tar tunda Fransiya poytaxti Parij shahrining 6 joyida jangarlar tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi uchun mas'uliyatni Islomiy davlat radikal guruhi o'z zimmasiga olgan. Islomiy davlat guruhi dushanba kuni internet tarmog'i orqali yangi tahdidlar aks etgan videoni tarqatdi. Mazkur videoda guruh jangarlari Vashingtonda ham Parijdagi kabi terror hujumlarini amalga oshirish bilan popisa qiladilar. Bu haqda Associated Press agentligi xabar qiladi. 12 daqiqali videoda ekstremistlardan biri AQSh boshchiligidagi koalitsiya Iroqda Islomiy davlat guruhiga hujum uyushtirayotgani uchun musulmonlar g'arbga zarba berishlari lozimligini ta'kidlaydi. Bu guruh o'tgan juma Fransiya poytaxtida sodir etilmish qator teraktlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Avvalroq esa Islomiy davlat guruhi 31 oktyabr kungi rus uchog'i halokatini ham o'zi uyushtirganini iddao qilib chiqqandi. Mazkur aviahalokat chog'ida 224 kishi hayotdan ko'z yumgan. O'tgan hafta Reuters agentligi Islomiy davlat guruhi Suriyada harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan Rossiyaga qarshi tez orada terror hujumlari sodir etish bilan tahdid qilgani haqida xabar qilgandi. Turkiyaning Antalya shahrida o'tgan katta 20lik sammitida dunyo liderlari terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirishga kelishib olishdi. Sammit ishtirokchilari Yevropa chegaralarida nazoratni yaxshilash, terrorchilarning moliyaviy kanallari borasidagi razvedka ma'lumotlarini almashish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlashga va'da berishdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Bu siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan hozirdan boshlab foydalanishga kirishing. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hozir mana uchala Skype manzilimiz ochiq. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi va siz erkin o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui: siz oylik maoshingizning qancha qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz? Demak, bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga o'tgan hafta O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi mutaxassislari e'lon qilgan hisobot turtki bo'ldi. Bu hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar o'rtacha o'z maoshlarining 40%ini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqdalar va demak ana shu 40% oylikka ular 40 turdagi oziq-ovqat mahsulotini sotib olmoqdalar. Mana shu demak hisobot turtkisida bugun sizdan so'ramoqchimiz. Siz mana shu hisobotga kiritilgan bir o'zbekistonlik sifatida o'z maoshingizning qanchasini oziq-ovqatga sarflayotirsiz va bu sarflayotgan mablag'ingizga necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari olayotirsiz? Ayni paytda insonning normal tirikchilik qilishi uchun zarur bo'lgan nooziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa xizmatlarga qancha sarflayapsiz? Maoshingizning qay qismi aynan qaysi turdagi mahsulot va xizmatlarga sarf bo'lmoqda? Demak, mana shu savollarga oid kuzatishlaringiz bilan hozirdanoq studiyamizga bog'lanishga harakat qiling. Demak, Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun jonli suhbatda Pragadagi studiyadan demak men Zamira Shukur siz bilan birga suhbatlashaman. Ayni paytda menga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz G'olibbek Xolnazarov hamda Toshbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. G'olibbek, assalomu alaykum. Toshbek,
assalomu alaykum.
Eshityapsizlarmi? Demak, mana shu O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi deb ataladigan bir uyushma bor ekan. Bu demak hukumatga taalluqli bir uyushma bo'lsa kerak. Shularni iddaosicha o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarini 40%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflamoqdalar. Bu o'rtacha demak hisob-kitob ular iddaosicha. Demak, mana shu mavzuni kun tartibiga qo'yilishi o'zidan iste'mol savati degan O'zbekistonda rasmiylar yillardan beri tilga olish istamay kelayotgan bir tushunchani kun tartibiga qo'yyapti. G'olibbek, bugungi suhbatimizda ana shu iste'mol savatchasi degan yo iste'mol savati degan bir tushunchani eslatib o'tishdan boshlasak, marhamat, iste'mol savati nima? Unga oziq-ovqatdan tashqari yana nimalar kiradi? Marhamat.
Endi suhbatimiz boshida men shuni bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, men 2008-yildan beri o'zimni oyligimni necha foizi nimaga ketishini hisoblamayman, chunki men hech qayerda ishlamayman, shuning uchun oylik olmayman. Shuning uchun hozir qancha oyligi qancha foizi nimaga ketishini ya'ni bir amaliy jihatdan bir ta'riflab bera olmayman, lekin iqtisodchi sifatida bir nazariy tahlil